Գլուխ 40-րդ Մաս 3-րդ Վերջապես, երբ մեկ վիճը, որ նոր հարավային Ուելսում է, պարզել է ձեզ իր ինքնությունը, ասաց միստր Ջեգերսը, դուք արդեն կարող եք համոզվել, Փիփ, որ ձեզ հետ իմ ունեցած բոլոր խոսակցությունների մեջ ես միշտ կարճած եմ մնացել փաստի ուղիղ ճանապարհին. Նույնիսկ նվազագույն շեղում չի եղել փաստի ուղիղ ճանապարից։ Դուք Լիովին համոզված եք դրանում, ճիշտ է։ Լիովին, սըր, ես նախազգուշացրի մեկ վիճին, որ նոր հարավային Ուելսում է, երբ նա առաջին անգամ գրեց, նոր հարավային Ուելսից, որ ես առանց որևէ շեղում թույլ տալու հավատարին պետք է մնամ փաստերին և որ նա ոչ մի ուրիշ ակնկալություն չունենա ինձանից։ Ես նրան նախազգուշացրի մի այլ հարցում ևս։ Ինձ թվաց, որ նա իր նամակում ակնարկում է այն մասին, որ մտադիր է երբևէ օրերից մի օր հանդիպել ձեզ հետ այստեղ, Անգլիայում։ Ես նախազգուշացրի նրան, որ այլևս չեմ ուզում լսել դրա մասին։ Ոչ մի հավանականություն չկա, որ նա ներում ստանա։ Նա ցիկյանս է աքսորվել, և եթե ինքնակամ վերադառնա, քրեական այնպիսի հանցանք կատարած կլինի, որ անխուսափելիորեն իրենք ենթարկի օրենքի ամենախիստ պատժին։ Այսպիսի նախազգուշացում եմ արել մեկ վիճին, ասաց միստր Ջեգերսը սևեռուն նայելով աչքերիս մեջ։ Եվ այդ մասին գրել եմ նրան նոր հարավային Ուելս։ Անտարակույս նա նկատի է ունեցել իմ այդ նախազգուշացումները։
Անտարակույս, ասացի ես,
Ուեմիքը հայտնեց ինձ, ասաց միստր Ջեգերսը շարունակելով սևեռուն նայել աչքերիս մեջ, որ մի նամակ է ստացել Պորտսմութից, մինչ որ գաղութը բնակից, ազգանունը Փարվիս կամ
Փրովիս,
իմ ենթադրությունն արեցի ես, կամ Փրովիս, շնորհակալություն Փիփ, գուցե իրոք Փրովիս է, գուցե դուք գիտեք, որ նրա ազգանունը Փրովիս է,
այո,
պատասխանեցի, ուրեմն դուք գիտեք, որ նամակագրի ազգանունը Փրովիս է, ահա, Պորտսմութից ստացված այդ նամակով, Փրովիս ազգանվամբ մի գաղութաբնակ խնդրել է մեկ վիճի անունից ձեր հասցեն տալ իրեն։ Որքան գիտեմ, Ուեմիկն ուղարկել է ձեր հասցեն հետադարձ փոստով։ Հավանաբար դուք Փրովիսից եք քաղել ձեր տեղեկությունները մեկ վիճի մասին, որ նոր հարավային Ուելսում է։
Այո, Փրովիսից, պատասխանեցի ես։
Դե ցտեսություն, Փիփ, ասաց միստր Ջեգերսը ձեռքը մեկնելով ինձ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս համար։ Երբ նամակ կգրեք մեկ վիճին, նոր հարավային Ուելս, կամ Փրովիսի միջոցով որևէ լուր կհաղորդեք, բարի եղեք նշելու, որ ձեզ կուղարկվեն մեր երկարամյա գործարքի վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվությունն ու փաստաթղթերը փողի մնացորդի հետ միասին, որովհետև մի ինչ-որ գումար դեռ մնում է։ Ցտեսություն, Փիփ։
Մենք իրար ձեռք սեղմեցինք և նա իր ծանր հայացքով ուղեկցեց ինձ այնքան, մինչև որ դուրս կգայ սենյակից։ Դրան մոտից ետ նայելով տեսա, որ նա դեռ շարունակում է իր ծանր հայացքը պահել ինձ վրա, իսկ դարակին դրված այն երկու այլանդակ պատճենումները կարծես ճիք էին թափում, որպեսի բացեն իրենց կոպերն ու փքված կոկորտներից դուրս մղեն հիացական բացականչությունը։ Օ, ինչ մարդ է նա։ Ուեմիկը գրասենյակում չէր, ասենք թեկուզև լիներ իր տեղում, գրասեղանի առաջ, միևնույն է նա ոչնչով չէր կարող օգնել ինձ։ Ես իսկույն Թեմպլ վերադարձա և տեսա, որ այդ ահավոր Փրովիսը հանգիստ նստել գրոգ է խմում և նեգրի գլուխ է ծխում։ Հաջորդ օրը տուն բերեցին այն հագուստները, որ պատվիրել էի, և նա սկսեց հագնվել, սակայն ցավոք սրտի, որն էլ որ փորձեց ավելի քիչ էր սազում, քան նավաստու զգեստը, որ հագել էր։ Ըստիս նրա մեջ ինչ-որ մի բան կար, որ ապարդյուն էր դարձնում ծպտվելու ամեն մի փորձ։ Որքան հագցնում էին նրան, որքան ավելի լավ էի հագցնում, այնքան ավելի էր նա նմանվում ճահիճների այն թափթփված փախստականին։ Անկասկած իմ խրովահույզ երևակայության մեջ այսպիսի տպավորության առաջացումը մասամբ կարելի է բացատրել նրանով, որ ես ավելի լավ վարժվել էի այն օրերի դեմքով ու շարժումներով տեսնելու նրան։ Նույնիսկ ինձ այնպես էր թվում, թե նա քարշ է տալիս իր մի ոտքը, ասես դեռ դրա վրա մնում էր երկաթե այն ծանր շղթան։ Ինձ թվում էր, որն այր ամբողջ էությամբ, քայլվածքով ու պահվածքով դեռևս նույն այն օրերի թիապարտն է։ Բացի այդ, նրա մեջ դեռ պահպանվել էին հովվական խրճիթում անցկացրած միայնակ կյանքի սովորությունները, որոնք այնքան էին վայրեցրել նրան, որ ոչ մի զգեստ չէր կարող մեղմացնել։ Դրանց ավելացել էին նաև գաղութաբնակների մեջ ապրած իր հետագա խարանակիր կյանքի հուշերը և իլրումն այդ ամենի այն գիտակցությունը, որ ինքն այժմ էլ ստիպված է խուսափել ու թաքնվել օրենքից։ Ամեն ինչի մեջ, թե ինչպես էր նա նստում ու վեր կենում, ուտում էր ու խմում, թե ինչպես մռայլորեն ուսերը վեր ցցած մտքերի մեջ էր ընկնում, թե ինչպես հանում էր եղջերակոթով մեծ դանակն ու նախքան իր ուտելիքը կտրտելը սրբում տաբատի կողքին, թե ինչպես էր վերցնում սեղանից թեթև ըմպանակը կամ գավաթը և շրթունքներին էր տանում այնպես, ասես դրանք ծանր, մետաղյա թասեր լինեին, թե ինչպես չանթում էր հացի կտորն ու դրանով իր ափսեից սրբում ու սրբում էր ճաշահյութի նույնիսկ ամենաննշան հետքը, կարծես ձգտելով օրապահիկից լավագույն կերպով օգտվելու, և հետո մատների ծայրերը քսմսում էր հացի կտորին և կուլ էր տալիս։ Այս ամենի և օրվա ընթացքում հազար ու միայլ մանրուքի մեջ ամենայն հստակությամբ երևում էր բանտարկյալը, քրյականը, կալանավորը։ Իր մտահղացումն էր, որ մազերին անպայման մազափոշի շաղտա, և ես համաձայնեցի, որովհետև արդեն հրաժարվել էր երկար գուլպաներով կարճ տաբատ հագնելուց։ Բայց այդ մազափոշին այնպիսի տպավորություն էր ստեղծում, ինչպիսին գուցե կարելի էր ունենալ մեռած դեմքին շիկնացություն տեսնելիս։ Այնքան էր խղճուկ այն միջոցը, որով ուզում էր սքողել, սքողվելու խիստ կարիք ունեցող մազերը, որ ծպտվելու այդ նուրբ խավի միջից դրանք առավել ցայտունությամբ և կարծես պսպղալով էին դուրս գալիս նրա ճաղատի շուրջը։ Երբ փորձեց այդ միջոցը, տեղն ու տեղն էլ այն մերժվեց, և նա գոհացավ սպիտակած մազերը կարճ կտրելով։ Բարերով հնարավոր չէ արտահայտել, թե ինչպես միաժամանակ տանջում էր ինձ այն սարսափելի գաղտնիքը, որ իրենից ներկայացնում էր այդ մարդը։ Մի երեկո, երբ նա քնել էր, ձեռքերը բազկաթորի արմունքներին հենած և խոր կնճիռներով ակոսված լերկ գլուխը կրծքին հակած, ես նստեցի և սկսեցի դիտել նրան կռահումներ անելով, թե ինչ էր արած կլինի նա, նրան վերագրելով հանցագործությունների Նյուգեթյան մատյանում նշված բոլոր ոճիրները, մինչև որ ինձ մի բուռն ընցանկություն համակեց, որպեսի վեր ցատկեմ ու փախչեմ նրա մոտից, ուր որ աչքս կտրի։ Ժամ առ ժամ այնպես էր աճում նրա նկատմամբ ունեցած զզվանքս, որ նույնիսկ ինձ թվում էր, թե այլևս չեմ կարողանա դիմանալ այս սրտմաշուքին, և առաջին իսկ նման տագնապի դեպքում կթողնեմ ու կփախչեմ, չնայած այն ամենին, որ նա արել էր ինձ համար, չնայած որ իր կյանքը վտանգելով նա փախստական էր դարձել։ Կփախչեի, եթե ինձ չկասեցներ այն միտքը, թե շուտով Հերբերտը վերադառնալու է։ Համենայն դեպս, մի անգամ գիշերվա կեսին իսկապես դուրս ցատկեցի անկողնուցս, սկսեցի հագնել իմ ամենավատ հագուստը, մտադրվելով թողնել նրան և ամեն ինչ, որ ունեի տանը, և զինվորագրվելով մեկնել Հնդկաստան։ Դժվար թե որևէ ուրվական կարողանար ավելի մեծ սարսափ ազդել ինձ վրա, մեկուսացած այս բնակարանում, այս երկարաձիգ երեկոներին ու երկարաձիգ այս գիշերներին, անընդհատ ոռնացող քամու և անդադար տեղացող անձրևի պայմաններում։ Ուրվականին հնարավոր չէր ձերբակալել ու կախել իմ պատճառով, բայց այն միտքը, որ Պրովիսի նկատմամբ կարող է լինել այդ հնարավորությունը, այն վախը, որ նրա նկատմամբ կա այդ հնարավորությունը, առավել ևս մեծացնում էին առանց այն էլ ինձ համակած սարսափը։ Երբ նա քնած չէր կամ չէր զբաղվում ինչ-որ խիստ խճճված պասյանսով, ես իմ օրում երբեք չեմ տեսել այդպիսի պասյանս, որի համար օգտագործում էր ահռելիորեն մաշված իր խաղաթղթերը, և ամեն մի բացվելու դեպքում դանակով գիծ էր քաշում սեղանի վրա։ Երբ նա, ուրեմն, ոչ քնած էր լինում, ոչ էլ պասյանսով զբաղված, խնդրում էր ինձնից, որ իր համար կարդամ օտար լեզվով տղաս։ Մինչ ես կատարում էի նրա խնդիրքը, նա թեև ոչ մի բառ չէր հասկանում իմ ընթերցածից, կանգնում էր կրակի մոտ և ինչ-որ ինքնացուցադրական տեսքով նայում էր ինձ։ Իսկ ես մատների սարանքից, որով լույսից ծածկում էի դեմքս, տեսնում էի, թե ինչպես նա ձեռքի շարժումներով հրավիրում էր ամբողջ կահ ու կարասին, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն, թե ինչպիսի մեծ առաջադիմության եմ հասել ես։ Այն երիտասարդ գիտնականը, որ հալածվում էր մեծամտորեն իր իսկ պատրաստած ճիվաղի կողմից, այնքան դժբախտ չէր, որքան ես, որ հալածվում էի այն մարդու կողմից, որ ինքն էր ստեղծել ինձ, եւ որի նկատմամբ իմ գարշանքն էլ ավելի էր սաստկանում, որքան ավելի էր նա հիանում ինձանով, որքան ավելի էր գորովանքով լցվում իմ հանդեպ։ Զգում եմ, որ գրում եմ այնպես, ասես, թե այդ ամենը մի ամբողջ տարի է տևել։ Միջդար 5 օր տևեց միայն։ Ամեն օրը սպասելով, որ Հերբերտը կվերադառնա, ես չէի համարձակվում տնից բացակայել, բացի այն պահերից, երբ մուտն ընկնելուց հետո միայն դուրս էի գալիս Պրովիսի հետ, որպեսզի մի քիչ մաքուրոց շնչենք։ Վերջապես, մի երեկո, երբ Լիովին ուժասպառ ննջում էի ճաշից հետո, որովհետև գիշերները սարսափելի երազները թույլ չէին տալիս հանգիստ քնել, ինձ արտնասրեց սանդղավանդակից եկող ավետաբեր ոտնաձայնը։ Պրովիսը, որ նույնպես քնել էր, իմ աղմուկը լսելով սարսռահար վեր թռավ և նույն ակնթարթին դանակը շողաց նրա ձեռքում։ «Մի անհանգստացեք, Հերբերտն է»,  ասացի, և Հերբերտը ներս սուրաց, իր հետ բերելով Ֆրանսիայի 600 մղոնանոց ճանապարհների ամբողջ թարմությունը։ «Հենդել, սիրելի բարեկամս, ողջույն, ողջույն նորից ու նորից ողջույն, սիրելիս. Ինձ թվում է, որ մի ամբողջ տարի չեմ եղել տանը. Բայց սպասիր, գուցե իրոք մեկ տարի անցել արդեն, որովհետև այնպես նիհար գունատ ես երևում աչքիս. Հենդել, սիրելի, օ, շատ կներեք ինձ»։ Նրա խոսքերի տարափը և բուրըն ձեռքսեղմումները իսկույն կանգ առան, երբ տեսավ Պրովիսին։ Իսկ Պրովիսը, զննող հայացքը նրա վրա բևեռած, դանդաղորեն գրպանում էր տեղավորում դանակը և միաժամանակ խառնշտկում էր մյուս գրպանը, ինչ որ բան փնտրելով։ «Հերբերտ, սիրելի բարեկամս», ասացի ամուր փակելով մուտքի կրկնակի դուռը, մինչ Հերբերտը ապշահար քարացել էր տեղում։ «Շատ տարօրինակ մի իրադարձություն է տեղի ունեցել. Նա իմ հյուրն է»։
«Ամեն ինչ կարգին է, տղաս»,
առաջանալով ասաց Պրովիսը, ձեռքին փոքր ու ճարմանդավոր իր սև գիրկը բռնած, ապա և դիմելով Հերբերտին։
«Վերցրեք սա ձեր աջ ձեռքին. Աստված ձեր հոգին առնի հենց այստեղում, եթե որևէ տեղ թեկուզ մի խոսք թռցնեք ձեր բերանից. Համբուրեցեք գիրքը»։
«Արա, ինչպես նա է ցանկանում»,  ասացի Հերբերտին։ Եվ Հերբերտը կատարեց պահանջվածը, անհանգիստ ու զարմանահար հայացքը բարեկամաբար չկտրելով ինձանից, իսկ Պրովիսը անմիջապես սեղմեց նրա ձեռքը ասելով.
«Դե, հիմա արդեն ինքներդ էլ գիտեք, որ կապված եք երդումով. Եվ թող ես վերջին խաբեբան լինեմ, եթե փիփը ջենտլմեն չդարձնի ձեզ»։